กราบคารวะองค์สมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นสมเด็จพ่อที่เคารพอย่างสูงยิ่งและก็ขอคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่รวมคณะเดินทางมาถึงณสถานที่แห่งนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรญาติโยมทั้งหลายเช่นกันธรรมะซึ่งเราได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้เราจะรู้มาทางภายนอกมันเป็นสิ่งที่จิตออกทำให้จิตฟุ้งซ่านธรรมประเภทนั้นเป็นธรรมจำไม่ใช่ธรรมจริงพระองค์ประกอบไปด้วยญาณพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่สามารถรู้เพราะพระองค์มีธรรมะธรรมะประเภทนี้ถ้าหากเข้าไปอยู่ในจิตดวงใดจิตดวงนั้นจะเป็นผู้เกิดความรู้พิเศษสิ่งที่จะขาดจากญาณหรือเป็นสิ่งที่อย่างรู้ของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเป็นไปไม่ได้พระองค์ทรงสามารถรู้หมดทุกสารพัดในเรื่องของความรู้จะมีอยู่แห่งหนตำบลใดหรือจะมนุษย์เทวโลกพรหมโลกแม้ขณะกิจหนึ่งเท่านั้นพระองค์ก็สามารถทราบได้ฉะนั้นธรรมะที่เป็นไปอย่างที่เรารู้จักว่าการเข็นฆ่ากันอย่างนี้หรือประหัตประหารเพื่อว่าการตายจะได้เป็นการสิ้นสุดยุติในความที่เป็นธรรมะที่ว่าน่าเกลียดในเรื่องของร่างกายเหมือนกับซากกับศพอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมะที่คนเรามีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างไรก็ได้แต่มันเป็นเรื่องของคนพูดจริงๆแล้วธรรมะไม่ใช่คำพูดแล้วก็ไม่ใช่ความกำหนดที่จะให้มันเป็นไปตามความคิดหรือคำพูดนั้นธรรมะเป็นความจริงเป็นของละเอียดจะต้องกำหนดรู้ด้วยจิตที่เป็นหนึ่งคือจิตสงบฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมเอาธรรมะประเภทนี้ที่มีอยู่ในตัวของท่านเองมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ก็คือมาเพื่อทำความสลดสังเวชใจ ในธรรมะที่เราทราบกันอย่างนี้คือให้ฝึกจิตให้ทำจิตให้จิตของเราเป็นหนึ่งให้ได้อันนี้คือสิ่งจำเป็นสำหรับเราสำหรับท่านจิตที่จะสงบจะรวมลงสู่ความเป็นหนึ่งนั้นต้องมีสติอย่างที่เราทราบกันว่าสติปัฏฐานก็หมายถึงที่ตั้งของจิตที่มีหลักยึดเช่นอารมณ์ที่เรากำหนดนั้นอย่างเรามีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาหรือว่ามีสถานหรือสังเวชนีที่เรามองเห็นอยู่นี้ควรที่จะกำหนดและจิตของเราเมื่อถูกกำหนดด้วยความมีสติต่อเนื่องสืบเป็นสันตติอยู่แล้วจิตก็จะรวมลงสู่ความเป็นหนึ่งได้นี่คือจุดที่เป็นธรรมะฉะนั้นขอให้ท่านจงอย่าได้ลังเลจะไปพูดที่ตรงไหนฟังที่ตรงไหนธรรมะก็คือความเป็นหนึ่งมีอยู่เท่านี้เองไม่ได้มีที่อื่นเลยพระพุทธเจ้าจะแสดงหรือไม่แสดงหรือพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามจะต้องแสดงหรือไม่แสดงก็ธรรมะคือจิตเป็นหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นจึงเรียกว่าจิตยิ่งศีลยิ่งญาณเกิดขึ้นด้วยจิตที่มีความเป็นหนึ่งคือจิตที่รู้จริงตามความเป็นจริงจริงๆเท่านั้นหากนอกจากนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ก็เหมือนอย่างเราทั่วไปเนี่ยจะเรียกว่าเป็นปุถุชนหรือจะเรียกว่าอริยชนหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามสามัญชนคนดีสาธุชนคนฉลาดหรืออะไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับตัวของท่านผู้ปฏิบัติเองท่านจะรู้ก็ต่อเมื่อท่านลืมตาดูหรือท่านได้ยินแต่สิ่งที่ได้ยินหากเราไม่ลืมตาดูเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นฉะนั้นความรู้ที่ได้ยินจึงไม่ชัดเจนจะให้ชัดเจนท่านจะต้องลืมตาดูก่อน ก็หมายความว่าเราจะต้องทำความเห็นให้เข้าไปถึงสัมมาทิฏฐิคือฝึกจิตอบรมจิตฝึกฝนจิตให้ถูกต้องตามหลักของมรรคมีองค์8เมื่อจิตได้มรรคคือทางที่จะต้องเดินไปมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางคือความสงบนั้นและท่านจะได้รู้ว่าเหมือนกับเราลืมตาดูไม่สักแต่ว่าเราได้ยินเสียงเราจะได้ยินทั้งเสียงเราและเราก็จะได้เห็นทั้งภาพหรือจะเห็นทั้งความเป็นจริงที่ตาเราลืมดูนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนว่าธรรมะเป็นสิ่งที่สร้างความจริงให้เป็นความจริงถึงความจริงเป็นจริงจริงๆนี่ฉะนั้นความสงบเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนพวกเราไม่ใช่ความรู้ทางนอกไม่ใช่ความรู้อะไรทั้งหมดจะเป็นความรู้ทางด้านภายในคือเรื่องของจิตอย่างเดียวด้วยความที่ทําจิตของเราให้เป็นหนึ่งอย่างที่กล่าวมาแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนก็ตามหรืออัครสาวกท่านไหนก็ตามท่านเป็นผู้มีกิจที่เป็นหนึ่งเท่านั้นจึงจะเรียกว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ที่หมดการปฏิบัติหรือหมดการศึกษาและไม่มีอะไรที่จะทำเพราะท่านเป็นผู้รู้แล้วเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงตามเป็นจริงจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าโลกวิถูคือเป็นผู้รู้แจ้งจริงๆแล้วพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกฉันใดพวกเราพวกท่านผู้เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามและบรรลุถึงเป้าหมายแห่งความจริงอย่างนี้ท่านก็สามารถที่จะรู้แจ้งโลกได้จริงๆและท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยนี่ฉะนั้นจิตสงบเท่านั้นเองที่เราทั้งหลายควรจะต้องนำไปปฏิบัติศึกษาหรือเล่าเรียนหรือเราได้ยินได้ฟังก็มากมายอยู่แล้วฉะนั้นผู้พูดจึงได้พูดหรือแสดงเทศน์อยู่ทุกวันว่าให้ฝึกจิตเถอะมีความสงบอย่างเดียวเท่านี้เองไม่มีอะไรมากมายเลยท่านจะไปยุ่งกับสิ่งอะไรทั้งหมดอยู่ทางด้านภายนอกและพยายามฝึกจิตให้มันอยู่ในวงของจิตของกายให้มีสติตัวนี้หมายถึงสติไม่สักแต่ว่าอย่างที่เราพากันเป็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันด้วยการไม่รู้ตัวว่าจิตมันไปไหนไม่ใช่สติอย่างนั้นสติที่พูดนี้คือสติที่เป็นสติมันรู้ในสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงขณะของจิตมันจะคิดจะปรุงจะยุ่งหรือจะส่งออกหรือจะส่งเข้าหรือจะรู้อะไรมันจะรู้ไว้ก่อนเรียกว่าสติคือเป็นผู้ระลึกรู้มันจะต้องรู้ก่อนแต่ส่วนมากคนจะไม่มีสติมักจะมีตั้งแต่ความรู้สึกเฉยๆคือมันรู้ทีหลังนะความรู้สึกนะเช่นตัวอย่างมันถูกแล้วก็มันรู้ทีหลังหรือทำผิดมันก็มารู้ที่หลังมันไม่ใช่สติคือความระลึกสติคือความระลึกรู้คือมันต้องรู้เหตุที่เกิดนี่พระพุทธเจ้าหรือภริยาสาวกเจ้าทั้งหลายอย่างท่านอัสสชิซึ่งกล่าวกับท่านอุปติสสะนะมันเกิดจากเหตุนี่ก็คือตัวสติเท่านี้มันไม่มีอะไรสติมันเป็นผู้รู้ก่อนมันเป็นผู้ระลึกก่อนฉะนั้นท่านอุปติสสะจึงสามารถบรรลุธรรมก็คือรู้ถึงความเป็นจริงคือรู้ต้นเหตุและรู้ที่มาเนี่ยนี่คือธรรมะที่เราที่ท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติคือต้องให้มีสติเข้าไปรู้อยู่ที่จิตใจของเราว่าเรามีสติจนเป็นถึงขั้นมหาสติจริงๆแล้วจิตดวงนี้จะเป็นผู้ที่ถูกฝึกอบรมฝึกฝนหรือถูกชำระด้วยการที่เราฝึกฝนอบรมด้วยมีความภาคความเพียรมีความอดกั้นอดทนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นฉะนั้นจิตดวงนี้จะทำให้เรามีตั้งแต่ความสมปรารถนาคือมันไม่ทุกข์นั่นแหละนะ ทุกคนปรารถนาความพ้นทุกข์เหนื่อยหน่ายต่อความทุกข์ความทุกข์เป็นอย่างไรท่านมีสติท่านจะต้องรู้ที่ท่านไม่มีสติก็ท่านมีตั้งแต่ความทุกข์ก็เสวยทุกข์ก็เห็นทุกข์ว่าเป็นของดีนี่อย่างที่โลกปัจจุบันเนี้ยก็อยู่อย่างนั้นแหละเล่ๆล่อนล่อนทรงจิตออกจิตเข้าหลงไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสอายตนะถูกต้องมันจะหลงอยู่ที่จุดนี้เองเพราะจิตมันไม่มีสตินี่ตัวนี้ฉะนั้นจึงอยากให้เราทั้งหลายจงตั้งต้นชีวิตของเราตั้งใหม่ให้เข้ามาอยู่ทางด้านภายในอย่าออกไปเลยให้คอยสอดส่องดูแลอยู่เหมือนกับเราอยู่ที่บ้านของเราเราอยู่ที่บ้านเราสามารถที่จะมองเห็นใครจะมาที่ไหนเราก็จะมองเห็นจะมาจาก4จตุรทิศหรือจะมา8ทิศหรือจะมาซ้ายมาขวามาที่ไหนเราสามารถที่จะมองเห็นสติก็เช่นกันอย่างนั้นถ้าหากเรามีสติเมื่ออารมณ์ที่มันเป็นแขกจรคือตัวกิเลสที่เราทราบกันนะคือสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละมันจะมาจากทิศไหนทางใดเราสามารถที่จะรู้เลยรู้จักเลยพระพุทธเจ้าเรียกว่าแขกจรนี่ไม่ต้องรับมันไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ผู้ที่ใกล้ชิดหรือผู้ที่จะให้คุณให้ประโยชน์แก่เราเป็นสิ่งหรือเป็นโจรพูดง่ายๆนะท่านผู้มีสติจึงถูกโจรมันทำลายตัวของท่านอยู่เสมอโจรก็คือกิเลสคือท่านผู้ประมาทฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนทำไม่ให้ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดไปถ้าเรามีสติอยู่อย่างนั้นตลอดเราจะเป็นผู้เป็นธรรมมีธรรมและจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์ในชีวิตของท่านและท่านจะได้รับตั้งแต่ความสุขความเจริญถ้าหากท่านยังไม่มีอย่างนั้นหรือไม่มีสติอย่างที่พูดมาท่านก็จะเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละเพราะกิจของท่านจะถูกเขาลากเขาพาให้ไปที่ไหนก็ไม่ทราบแหละมันไม่รู้สึกตัวของมันเลยเพราะขาดสติกว่ามันที่จะรู้สึกก็มันผิดหรือมันถูกมันก็มารู้ตามภายหลังอันนี้ไม่เรียกว่าตัวของสติท่านจะต้องได้พบตั้งแต่ความที่ไม่ได้สมความคิดไม่ได้สมความปรารถนาของเจ้าของฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนเราไม่สามารถที่จะมองเห็นแต่เมื่อท่านมีสติแล้วท่านก็จะเห็นมันถึงมันไม่มีตัวมันก็มีอยู่ก็เหมือนกับจิตของเราเนี่ยเราอยู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราไม่สามารถเห็นตัวมันเลยเพราะเราขาดสติเมื่อเราจับตัวของมันได้ด้วยสติที่เป็นสติมีพลังงานสูงสุดคือจิตเป็นหนึ่งนะจิตมันจะให้ความสุขแก่เราเพราะมันอยู่ในวงแห่งกรอบของการที่จัดให้มันอยู่พูดง่ายๆมันมีสถานที่อยู่พูดง่ายๆนะอยู่ในกายและอยู่ในจิตอยู่แค่นี้เองแล้วท่านจะได้มีความสุขความเจริญนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์อย่างที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาหรือพระริยเจ้าพระหันเจ้าทั้งหลายเราจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าหรือไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ตามขอให้ท่านจงได้เป็นอย่างนี้เพราะสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้แล้วท่านจะเป็นผู้อยู่เหนืออะไรทั้งหมดคือไม่มีสมมติเลยฉะนั้นวันนี้ให้ธรรมะก็เห็นจะสมควรเจ้าเวลาก็ขอให้ท่านจงตั้งสติตัวนี้ตัวเดียวเอาตั้งแต่บัดนี้แหละลมเข้าลมออกให้เราระลึกให้มีอารมณ์กำกับเอาพุทโธนี่แหละง่ายที่สุดเลยเพราะพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ดูแลรักษาตัวของเราและตัวของเราเองก็จะมีที่พึ่งและอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ให้ความสุขความเจริญให้ความสงบแล้วท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปธรรมะสั้นๆ สมควรจะเวลาก็ขอยุติเอวัง
สาธุ